Слава Бога, братя и сестри! Радвам се тази вечер да бъда сред вас и да прославя нашия велик Бог за това, което върши в нашия живот, да му дам почет и слава и бих искала да започна с молитва. Святи Душе, ние ти благодарим за Твоето присъствие, за това, че си тук. И тази вечер искаме с страхопочитание да застанем пред Твоя престол и да благодарим за това, което си приготвил за нас. Моля Те да ми употребиш, да ме вземеш в Твоята ръка като инструмент и да говориш на Твоята църква това, което имаш за тази вечер в името на Исус. Амин. Аз вярвам, че тази вечер Святия Дух иска да превърже наранени сърца, да привдигне тези, които са отслабнали духом, да даде надежда на тези, които в момента се намират в трудна ситуация и да укрепи и насърчи своята църква. Стиха, който съм избрала, е в Яков, 1 глава, 2 стих. Познат на всички ни, не много любим стих, но много важен за живота на всеки един вярващ. Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. Стих, който сме чували много пъти, стих, който може би не е любим, защото никой не обича да минава през изпитания. Едва ли не, когато попадаме в някакво изпитание, ние не започваме да викаме от радост или да хвалим Господа. В момента, в който изпадаме в някаква трудна ситуация, първото нещо, което идва на ум, не е да хвалим Господа. Изпитанията в нашия живот по-скоро ни пречат. Те ни изваждат от зоната на нашия комфорт. Явяват се винаги в някакво време, в което не е точно удобно за нас да имаме изпитания. Изваждат ни от рутината и от нашето ежедневие, защото ни поставят в някаква друга ситуация, в която се намираме под стрес или под преса. От друга страна, изпитанията, когато идват в нашия живот, те ни доближават до Бога. Често се случва така, когато имаме време на тежки изпитания, започваме по-интензивно да търсим Господа. Започваме повече време да прекарваме в молитва. Влизаме в пост, ако дълго време не сме се постили. Тоест, изпитанията ни тласкат повече и повече да търсим Господа в нашия живот и да търсим утеха от Него, да търсим подкрепа от Него, да четем Божието Слово, за да може да получим отговор от Бога. Често, когато се случват изпитания в живота ни, това не означава, че Бог е недоволен от нас или по някакъв начин иска да ни накаже. Понякога си интерпретираме разни ситуации, търсим, когато анализираме различните трудни ситуации или изпитания в живота ни, започваме да търсим къде сме сгрешили, дали имам някакъв грях, който трябва да изповядаме, да изчистим с живота си. Но понякога изпитанията биват допускани от Бог и те просто се случват в живота ни, за да ни научат на нещо, за да ни изградят, за да ни помогнат да стигнем към целта, която Бог има за нас. Целта стои на края на този стих. Изпитанията произвеждат твърдост, правят ни по-силни, характера ни по-устойчив, но нещо, което е много по-важно и ценностно обещано в този стих, е за да бъдем съвършени и цялостни без никакъв недостатък. Не мисля, че има човек в залата, който не би искал да бъде съвършен. Можем ли да си представим да имаме възможността да нямаме никакъв недостатък? Струва ни се нереално, но всъщност това е целта на Бога за всеки един от нас. През целия ни живот, докато вървим на тая земя, всъщност, че всичко, което ни се случва, всичко, което преживяваме, Бог да работи в нас, така че един ден, когато застанем пред Него, да бъдем съвършени, цялостни и без никакъв недостатък. Моята тема днес е пустините в нашия живот. Така съм я заглавила. И когато говорим за пустините, какво е пустинята? Човек се представя екзотичен пейзаж с красиви дюни, много пясък, много слънце, може би камили. На някои хора може би им харесват пустините. Аз имах един колега, той е много добър фотограф. И с жена си, докато нямаха още деца, обикаляха доста из различни екзотични места, за да може да правят снимки. И бяха в Сахара. Беше много впечатлен, когато се върна. Разказа ми, че имал възможността да нощува при бедуини, да се храни с тях и са спали на открито. Под звездите в пустинята каза, че е уникално преживяване, че всеки, който има възможността да отиде в Сахара, би трябвало да го направи. Лично мен представата да спа на открито в пустиня сред място, където има скорпиони, не ми звучи много привлекателно, но има хора, които пустините ги впечатляват и им харесват. Като цяло обаче пустинята е място, в което е много горещо, където няма вода, по принцип с изключение на оазисите, където човек, ако остане дълго време, колкото и екипировка да има, колкото и запаси да има, в един момент, когато те приключат или свършат, човек се намира в много трудно състояние. Когато нямаш вода, когато ти е горещо, дните са изключително горещи, нощите са дълги и студени и човек не може да издържи дълго време в това състояние. В нашия живот също се случва да се намираме в пустиня. Какво е, колко време се намираме в тия пустини? За всеки е различно, всяка пустиня е различна, през която преминаваме. За някой може няколко дни да са толкова интензивни, дни в които да имаш някакви проблеми или да си получил някаква тежка диагноза или да чакаш резултати за някаква диагноза, които да ти се струват като много дълго време и като пустиня, в която ти не чуваш от Господа и се намираш някак си оставен сам на себе си. За някои хора продължават пустините месеци. Някои хора имат изпитания, които продължават много дълги години, докато Бог даде победа и докато Бог даде пробив и някакво разрешение. Всеки един човек всъщност преживява пустините си по своя си начин. Това, което за мен е пустиня, може би за някой друг да се окаже нещо, което не е толкова лошо. Може би даже някой ще се засмея, ако аз разкажа, нали, аз имам чувството, че преминавам през пустиня, имам такива и такива обстоятелства, на друг ще му се случи, ще каже, аз не го намирам за толкова тежко. Всички сме различни. Всеки един от нас има своите преживявания. Всеки един от нас има товара, който носи в живота си. И пустините, през които преминаваме, са различни. Какво може да предизвика това време на засуха, това време, в което се чувстваме така сякаш нищо не се случва, сякаш не получаваме отговор на молитвите ни, сякаш Бог се е отдръпнал и се чувстваш засушен, нямаш възможност потоци от жива вода да преминават през живота ти, да те напояват, да ти дават сила за ежедневието ти. Причините при всеки един от нас могат да бъдат съвсем различни. Понякога може да загубим близък човек и това, което се именно тая загуба на близък човек да ни вкара в една пустиня, която да продължава доста дълго време, докато преодолеем тия чувства, докато преодолеем реалността и докато наберем сили да може да продължим напред. Понякога може да е болест. Някои болести са кратки, някои са дълги, някои диагнози са много трудни и тежки, периода на възстановяване е много дълъг. Може да е проблем в работата, някакъв проблем с колегите или с ръководителя ти, проблем, който ти се насъбира постоянно месеци след месеци, който ти тежи, който не ти позволява да спиш добре или сутрин, когато се приготвяш за работа, да се свиваш, защото не искаш да отиваш на работа, понеже знаеш, че когато учиш там си подложен по някакво напрежение и просто не ти се ходи на работа заради това. Може да имаш проблем за отношения с близки хора или с приятели, или ако си в църква, в някаква среда. Един проблем, който може да започне от нещо малко, обаче да се разрасне до такава степен, че да няма комуникация, да има някаква негативни чувства, които се образуват, непростителност. И това да те натоварва и да не ти дава свобода, да продължиш в ежедневието си с радост в Господа, а този проблем всеки един ден да заема мислите ти, вниманието ти, сърцето ти да е огорчено и по някакъв начин да не ти позволява да продължиш напред в живота си. Може би търсиш по някакъв начин да се сприятелиш с този човек отново или да оправиш взаимоотношенията, да поискаш прошка, но този човек блокира и от теб не зависи разрешаването на ситуацията, въпреки че ти искаш да възстановиш взаимоотношенията. Когато продължава такова нещо в дълъг период от време, това също ни дава някаква тежест и болка в сърцето, която носим със себе си и се чувстваме като в пустиня. Може да е непростителност. Ти самия да не можеш да простиш на някой. Нещо ти е било причинено. Знаеш, че като вярваш, трябва да простиш. Знаеш, че Господ иска от нас да прощаваме. Обаче, колкото и да се молиш, колкото и да се опитваш да простиш на този човек, просто всеки път, когато го видиш, нещо в теб качва се горе, идват някакви емоции, някакви мисли. И това да е някаква пречка в живота ти, която като товар носиш със себе си. Може да са лични проблеми, може да са страхове. Списъка е много дълъг, може да продължим да говорим за различни неща, но мисля, че когато говорим за това, всеки един от нас знае в себе си кои са моите пустини, кой е моят товар, който нося, с какво се боря в момента, къде имам нужда от Господа да ми помогне, да ме хване за ръка и да ме преведе, но къде се чувствам някак се все още на едно място, все едно тъпча, на едно място, на сухо място и не мога да продължа напред. Какво да правим, когато паднем в пустинята? Как да се справим, когато преминаваме през пустинята? Как да намалим периода на пустинята? Това са въпроси, на които не мога да дам конкретен отговор, но мога да дам моето лично свидетелство. Последните 9 месеца за мен лично преминахме през една пустиня и то беше свързано с болести. Просто последните 9 месеца постоянно се борехме с болести и в един период, такъв дълъг, за мен дълъг период, просто накрая сякаш вече нямаш сили, искаш всичко това да свърши, всичко почва наново, постоянно, то единият, то другия. Имахме доста тежко време, прекарахме миналата година COVID. Тежко след COVID се получиха осложнения, трябваше да имаме една много тежка операция. Възстановяването беше много бавно, много дълго и след това просто непрекъснато бяхме болни. Непрекъснато. И за мен беше това време на изпитания, време на пустиня. И тази вечер аз искам да кажа 5 неща, за които искам да прославя Господа по време на моята пустиня и 5 неща, които научих по време на тази пустиня. И първото нещо, за което искам да прославя Господа е Бог не дава да носим повече, отколкото можем да понесем. Това е едно обещание, което ни е дадено в Библията и на което може да стоим винаги, когато имаме тежко време. Винаги, когато се чувстваме в пустиня, винаги, когато не можем да продължим напред, знаем, че имаме едно обещание, то не се променя, защото в Коринтяни 10:13 стои: никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. А заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че да можем да го издържим. Това е първото нещо, с което искам да ви насърча, Ако в момента има някой, който преминава през изпитания, който се чувства в пустиня, на който му е трудно, Бог няма да ти даде да носиш повече, отколкото можеш. Той е на твоя страна, Той е винаги с нас, Той ще ни носи. Даже когато си мислим, че не можем повече да продължим, силите ни не стигат, Бог е с нас. Той няма да ни даде да понесем повече, отколкото можем да носим. Второто нещо, за което искам да благодаря на Бог и да го прославя, е, че Бог праща хора в живота ни, които да ни помагат да преминем през пустинята. Бог ни е създал за общение, Бог се радва в това да бъдем в единство и Бог ни е създал за това да помагаме един на друг. И първото нещо, което могат близките да направят за теб, е ходатайствената молитва, което е много важно. И аз благодаря от цяло сърце на сестрите, които се събират на сестринското богослужение, защото всеки път, когато съм имала трудност, когато бях след операцията или в болницата, знаех, че мама Галя ще сподели нуждата на сестринското. Аз знаех, аз имам ходатайствена група, която се моли за мен и наистина съм се чувствала носена на тези молитви. Затова важно е да се молим един за друг, ходатайствената молитва има много голяма сила. Разговора също с братята и сестрите, които имаме, е от голямо значение, защото понякога може да имаш един разговор с някой и това да ти помогне да споделиш своята тежест, да споделиш своята нужда, даже да не получиш отговор, един разговор ти дава просто сили да продължиш напред. Понякога някой може в разговор да сподели нещо много малко, едно изречение, но това изречение така да те захване, да ти даде малко сили, да ти даде надежда, да можеш да продължиш напред. Практическата помощ, която изпитахме през това време, беше наистина голяма и аз благодаря на Бога от цялото сърце, защото след операцията с малко дете, родителите ни не са наблизо, просто трябваше да се справяме сами. Съпруга ми трябваше да е на работа. Просто благодаря на Бог за хората от църквата, които идваха при нас, носеха ни храна, помагаха ни с малката. Просто е чудесно това, че принадлежим всички заедно на едно семейство, на Божието семейство, където братята и сестрите се грижат един за друг. И това беше за мен нещо много голямо, защото когато си в чужбина и си далеч от семейството си, там имаш едно семейство, което ти помага, което се грижи за теб, и грижата тогава беше наистина голяма и искам да благодаря на Бога за това. Ние сме създадени да бъдем един с друг. Ние сме създадени за това да се подкрепяме и това е една голяма привилегия и нещо чудесно е, че имаме един друг. Третото нещо, за което искам да благодаря на Бога е, че когато Той реши, Той може да ни посети свръхестествено. С личното си присъствие, с преживяване, което може да имаме с Него. Знам, че това е нещо, което не се случва винаги. Бог избира кой да посети и по какъв начин. Но аз искам да прославя името на Бога за това, че след тази операция, което беше много трудно време за мен, всъщност докато бях в болницата, на следващия ден след операцията, една моя сестра от църквата всъщност ми прати един линк за едно видео в YouTube с една песен на хваление. И наистина голяма сила има хвалението, защото в момента, в който включих тази песен, аз просто не можех да мръдна, болките бяха огромно, мислите в главата бяха като буря, трябваше да преработя всичко, което се случваше, защото стана много бързо, никой не го очакваше, не знаехме. Просто бях приета по спешност. И когато започна тази песен, когато я включих, просто Святия Дух дойде в стаята ми. Беше нещо уникално. През целия си живот не бях преживявала Бог по толкова силен начин. Тоест, Бог знае колко са ни силите, Бог знае кога имаме нужда от такова преживяване. Аз съм от много дълго време вярваща, но до сега не бях преживявала Бог по такъв начин. Цялата стая се изпълни с Божието присъствие. След тази песен се включих друга песен и по време на тая песен Святия Дух започна да говори. Той ми говореше 2 дни. Беше нещо невероятно преживяване. Въпреки, че не можех да помръдна, изпитвах толкова сила, исках просто да изключа всички неща, да хукна към църквата и да дам свидетелство за Бога. Исках още в следващия ден да отида на църква и да го прославя за това, че Той е толкова велик. Хората, които се обаждаха на мен да ме насърчат, аз ги насърчавах и им говорих. Бях просто толкова изпълнена, толкова, чувствах се толкова силна, че въобще не ми пречеше това, което се случи с мен. Просто даже някои се обаждаха и казваха, важно е, нали, да не си огорчена, да не се дръпнеш от Господ. Аз нямах въобще никакви такива мисли подобни. Просто бях изпълнена с Бог, с силата Му и с Неговата радост. И това е нещо, което Бог може да направи в живота на всеки един от нас. Когато е толкова трудно, че повече не можем да продължим, Той идва свръхестествено и ни дава сили да продължим напред. И това беше наистина много, много силно преживяване. 2 дни след това започна присъствието му леко, нали, да се отделя, да влизам в реалността, почнах да чувствам болките, идваха съмненията, но това, което преживях през тия 2 дни, то ме крепеше в следващите месеци и ми даваше сила, защото всеки път, когато се сещах за това преживяване, идваха нови сили в мен. И петото нещо, за което искам да прославя Бога, е, че Бог винаги е в контрол. Няма значение в каква ситуация се намираме, няма значение каква диагноза сме получили, няма значение колко тежко ни се струва. Всичките обстоятелства около нас или ситуацията, в която се намираме, няма никакво значение, защото Бог е в контрол. Няма нещо, което да не се случи без Негово позволение, няма нещо, което да го изненада и няма нещо, което да е толкова неизбежно или да не може да се разреши така, че Бог да не се справи с това. Просто няма. И това е, което трябва да ни крепи. Бог е в контрол на твоята ситуация, Бог е в контрол на моята ситуация и Бог ще се прослави. Един ден, малко по-късно, може би, ние можем да издигнем Бог и името Му и да прославим именно за тая ситуация, в която ти се е струвало, че няма разрешение и че няма по никакъв начин да има някакъв изходен път. И сега искам да кажа 5 неща, които научих по време на моята пустиня, които бяха много важни, защото оглеждайки се назад, момента в който се намираме в пустинята, момента в който се намираме в тежка ситуация, се чувстваме дискомфортно, искаме да излезем по-бързо от нея, искаме по-бързо да свърши, по-бързо разрешение, но когато мине това време и се оглеждаме назад, може да бъдем благодарни за много неща. И първото нещо, което научих е бъди благодарен. В Солунци 5:18 стои: за всичко благодарете, защото това е Божията воля за нас. Малко е трудно да благодарим, когато спукаме гума или когато колата ни се счупи или когато се случи нещо лошо. Не е първото нещо, което казваме, ние благодаря ти, Господи, че се случи. За мен, когато тогава ми стана лошо и се обадих на Анди и му казах: Анди, мисля, че трябва да отивам в болницата, защото ми е толкова лошо, че не мога да дишам и може би скоро ще препадна. Не можах да разбера за какво, нали, какво се случва с мен, обаче в момента, в който седнахме в колата, чух Святия Дух да ми казва: започни да благодариш. И така или иначе нямах много голям избор какво да правя. Можех и да мрънкам и да се самосъжалявам, но реших да започна да прославя Бог и започнах да благодаря за това, че Анди можа да се върне толкова бързо, за това, че имаме кола, за това, че можем да стигнем болница, за това, че въобще имаме болници, защото знаете, аз работя в мисия и по нашите проекти има толкова много места, когато ти се случи нещо такова и живееш на място, където няма болница, то има хора, които просто умират заради малки неща. Благодарих на Бог за персонала, благодарих за всичко. Просто до операцията аз просто не спрях да благодаря на Бога. Това ми помогна да мина през това нещо много по-лесно и Аз мога да кажа, че всъщност това промени настроя ми към цялата ситуация и даже след операцията аз не спрях да благодаря на Бога и мисля, че станах много по-благодарна, преминавайки през това изпитание, защото сега, когато се случат някои неща, започвам още в началото да благодаря на Бога и да прославям името му, защото знам, че когато дойде разрешение, ще бъде нещо славно и ще бъде нещо добро. Второто нещо, което научих по време на нашата пустиня, е бъди постоянен в молитва и четене на Словото. В Първо Солунце 5.17 стои непрестанно се молете. И това е нещо, което знаем всички, обаче не винаги се получава. При мен молитвата беше отслабнала доста, защото когато имаш малко дете, е малко по-трудно да имаш тихото време. Докато преди с Анди ставахме, правихме си кафето и сутрин всеки можеше да се чете на спокойствие Божието Слово, преди да започнем деня. След раждането на Далия беше доста турбулентно, нощите са по-различни, някога спиш, някога въобще не спиш и някак си тихото време беше така между другото и когато се получи. И наскоро, когато започнаха всички тия болести, Святия Дух ми напомни и каза, преди си отделяла много повече време в молитва. На мен не ми е лесно да ставам сутрин. Аз съм по-скоро човек, който обича вечер да стои по-дълго, а сутрин просто всички да ги оставят на мира. И сутрин да ставам по-рано за мен е много трудно. Обаче тогава се помолих и казах, Святия Душа, ако ти искаш отново да навляза в молитвата, трябва да ме помогнеш, защото сама няма да се справя. И първата седмица започвах да си слагам будилник. И наистина ставането беше по-лесно, докато в един момент вече се събуждах на време, преди Далия да се събуди и можех да имам моето време в молитва. Това е нещо, което все още трябва да упражнявам. Но това време в молитва ми даваше сили за през деня, колкото и тежко да е било. Понякога сме били и тримата болни през това време. То ме укрепеше. Затова това е нещо много банално, обаче нещо, което всеки един от нас трябва да си го напомня, да си го припомня и да го практикувам. Третото нещо е да не се сравняваме с другите. Нещо, което е много трудно, защото някак си автоматично се случва при нас. Не знам, в Германия има един израз, казва се, тривата на съседа винаги е по-зелена. За мен този израз не е имал голямо значение, защото ние не сме имали трива. Израснала съм в блок. Сега живеем обаче в къща и имаме трива, която Анди трябва да коси. И съседите също имат трева. Значи съседите отясно са по-богати. Те са се засяли професионална трева, т.е. там има само трева. Като килимче имат си робот, той си коси тревата. Съседите отляво са по-хаотични. Те са си засели трева, но имат и доста цветя и така площа им е по-малка, за 5 минути са готови. Нашето е една голяма поляна, само че нашия хазяин спести малко и просто не е засял трева. Ми имаме всичко, и плевели, и трева, и... Интересното беше миналата година. Лятото беше много-много сухо. И за първи път в Германия тревите на хората изсъхнаха. Просто наистина стана като в България. Мисля, че юли месец вече и отляво хубавата трева, и отясно другата трева. Нашата като последна, може би защото имахме и примес на плевели, а те са по-устойчиви в такива условия, и нашата засъхна. Така че важно е да не се сравняваме с другите. Това, което казахме, това, което за мен е пустиня, за друг може да се чуе и да си помисли, че е нещо съвсем незначително. Когато някой друг ти разказва за нещо, през което преминава, на теб може да ти се стори смешно и да си кажеш защо пък толкова много се притеснява за тия неща. Но всички ние сме различни. Начина, по който възприемаме нещата, са различни. Един страда повече за едни неща, друг страда повече за други неща. Когато преминаваме през тежко време, често ни се случва, че на всички останали им е много добре. Всичко функционира идеално в семействата. Всичко просто във всяка една област е добре, само на мен ми е лошо или само при мен нещата не се получават. или само при мен нещата не се нареждат по този начин, но това не е така. Всеки си има своето време, всеки си има своите изпитания, просто това, което ти виждаш за хората около теб, не е реалността за това, което става много дълбоко в, лично в тях. И затова, затова е много важно в това време да не се сравняваме. И Бог ми го показва през това време, когато преминавах през това изпитание, някак се с други хора, които биха били дали всичко, за да бъдат на мое място, даже в това тежко време. Винаги има хора, които преминават през нещо много по-тежко, когато на теб се случва, струва, че вече не можеш. Един пример, една сутрин се молех и просто казах, Боже, толкова искам да имам просто нормално ежедневие. Да не сме болни, да станем и деня да се върви нормално. И тогава Святия Дух ми каза, ами какво да кажем за хората в Украина? Или какво да кажем за хората в Турция, които в момента стоят в основите на къщата си, трябва да нощуват навън, изгубили са близките си и даже не могат да им помогнат да ги изровят от тия останки, не могат да си тръгнат, защото знаят, че родители или деца лежат по тия останки. Те също биха искали да имат нормално ежедневие, но за тях ще има много дълъг период от време, докато ще може да имат нормално ежедневие. Тоест, във всяка една ситуация, в която се намираш, колкото да е тежко, има винаги някой, който би дал всичко само за да бъде на твое място, защото на теб ти е по-добре. Нека не се сравняваме. Всеки има своя кръст да носи, своите си тяготи. Важно е да си помагаме един на друг. И когато някой ти споделя нещо, което на него му е важно, да бъдем отворени, да го изслушаме и да не се сравняваме веднага, да не го прекарваме през нашата призма, а просто да видим колко важно е това за човека отсрещане. Да бъдем отворени да го чуем, да бъдем отворени да се молим за него и да му помогнем. И това е следващия ми пункт. Бъди чувствителен към нуждите на другите. Както за мен беше благословение, когато хората от църквата ни помогнаха в този тежък за нас период, така аз реших за себе си да моля Святия Дух да ми даде чувствителност. Защото когато на нас ни е добре, някак се не сме толкова чувствителни за хората около нас, които страдат. Когато някой ти сподели нещо, може да имаш състрадание, да кажеш, че ще се помолиш, но да не го носиш така в сърцето си, както когато ти преминаваш през това. И когато преминавахме през тежко време, някак се това ме направи много по-чувствителна и в един момент, когато някой ти споделя, че му е тежко, веднага се наостряш антените, защото знаеш как се чувстваш ти в момента и искаш да помогнеш на човека от среща. Затова е много важно да оставаме чувствителни, да молим Святия Дух да ни даде тая чувствителност един към друг, да можем да се молим един за друг и когато някой има тежко време, може би да помогнем и практически, както при нас беше така, че хора идваха вкъщи, носиха ни храна, помагаха ни с малката. Тоест да се грижим един за друг, да бъдем като благословени един за друг. И интересното е, че често когато се чувстваш най-слаб и когато въобще не ти е до това да помагаш на някой или си мислиш, че въобще нямаш нищо какво да дадеш на някой, именно в този период Бог може да ти прати някой, който е в трудност и ти да се явиш много голямо благословение за него. Даже мислейки си, че нямаш какво да дадеш и даже чувствайки, че просто няма как да послужиш. Защото Бог работи не чрез нашите сили, а чрез Неговия Дух. И тогава, когато се чувстваме най-празни, най-слаби, Бог в нашата немощ може да ни употреби и да направи нещо голямо за някой друг. Затова трябва да бъдем чувствителни. Точно когато бях оперирана, в моята стая лежеше още една жена и тя беше с доста сложна операция, след която последва още една по-сложна. И когато аз дойдох при нея в стаята, всъщност имах възможността да я говоря за Господа. Тя не е... Тя каза, че е атист, че няма интерес за това да слуша за Бог, но слушаше с голям интерес и каза, едно не мога да разбера, след като си преживяла това, как може така да си радостна и да ми говориш всички тия неща, направо бълбукаш. Защото това беше в период, когато Бог ме посети. Наистина, в този момент аз нямах никакви сили, нито емоционално, нито физически. Но чрез посещението на Святия Дух през този период всъщност можех да бъда свидетелство за тази жена, да я насърчавам. Помолих я, ако иска да се помоля за нея, помолихме се, даже звъняхме на брат Илия да се помоли за нея. И когато се разделяхме и казах, ако случайно ти израсне нов орган или нещо извънредно се случи, моля те, трябва да ме звъниш и да ми го кажеш, защото Бог е извършил това чудо. Тогава не се чуди защо се е случило. Трябва да знаеш, че това е Бог. Затова бъдете отворени към Святия Дух, нека антените ни да са насочени към Бог. И даже в момента, в който се чувстваме много слаби, Бог може да ни употреби и да бъдем за насърчение или благословение на някой друг. И последния пункт, който научих в периода на моята пустиня е, че след буря винаги изригава слънце. Пак е нещо банално, но нищо не продължава вечно. Просто в каквото изпитание да се намираме, която и пустиня да прекусяваме, всяка една пустиня си има край, след всяка буря изгрява слънцето. И човек не остава в едно и също състояние през целия си живот. Ако нещо такова се случи, е жалко, защото явно не чуваме от Господа и тъпчем на едно място, но като цяло ние се намираме през живота ни в различни сезони. Едното изпитание свършва, имаме време за възстановяване, за набиране на сили, тогава започва следващата пустиня, за да може Бог да ни изгражда, да ни помага да излизаме извън рамките на комфорта, да растем и да вървим напред. Едно много силно свидетелство за мен са едни наши приятели, които са били пастори на църква много дълго време, в момента са пенсионери вече и идват в нашата църква. Те са имали син, който е взимал наркотици и са се молили над 15 години за сина си. Те са живели в една къща, той има апартамент в тази къща и майка му ми е казала, всяка нощ до сутринта аз съм се молила и съм чакала на колене само сина ми да се прибере. В момента, в който чувах, че той затваря вратата на апартамента си, благодарях на Бога за това, че се е прибрал жив и здрав в къщи, защото Бог ѝ е дал обещанието, че един ден сина ѝ ще му служи. Това едно обещание е крепяло нея и съпруга е 15 години. Това е една много дълга пустиня и аз мисля, че няма по-тежко от това да се детето, че се намира в такава ситуация, да взема наркотици, да е толкова затънал и че да не можеш да му помогнеш. Но тези родители всеки ден, всяка нощ са стояли на колене пред Бога, са благодаряли на Бог за това, че сина им един ден ще слави името му. Техният син е в нашата църква, ръководител на едната от хвалебните ни групи. Той води хвалението, ожени се за една прекрасна Божия дъщеря. Бог им подари трето дете миналата седмица и той прославя Бога заедно с всички нас. И това е само защото Бог ги е превел през това изпитание. Бог е дал сили и вяра на родителите му да не се отказват, да вървят напред, да уповават на Бога и да се молят. И Бог ги е извел от тази пустиня. Така че насърчавам ви, нищо не е вечно. След всяка една буря Бог ще даде слънце. И ще завърша с Еклесиаст, познат на всички ни текст. В трета глава, от 1 до 8 стих, има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Време за раждане и време за умиране. време за насаждане и време за изкореняване на насаденото, време за убиване и време за изцеляване, време за събаряне и време за градене, време за плач и време за смях, време за тъга и време за радост, време за разхвърляне на камъни и време за събиране на камъни, време за прегръщане и време за въздържане от прегръщането, време за търсене и време за изгубване, време за пазене и време за хвърляне, време за раздиране и време за шиене, време за мълчание и време за говорене, време за обичане и време за мразене, време за война и време за мир. Всичко това, през което преминаваме, има специално време в нашия живот. Бог е в контрол на всяка една ситуация и Бог е този, който ще ни изведе от тая ситуация, за да ни направи съвършени и без никакъв недостатък. Бъдете благословени един за друг, бъдете насръчени един за друг и нека заедно, ръка за ръка, да минаваме през тези изпитания, през тези пустини и да вървим напред с Божията помощ. Нека Бог да ви благослови. Amen.